Skram.
Já, virðulegi forseti. Ég langar aðeins að velta upp einni hugmynd. Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað vit í henni, en býðum aðeins við. Veltum aðeins fyrir okkur stöðumála. Við höfum ennþá ekki náð landi í uppskiptingu á nýju og erlendu bönkunum. Þar að segja, það gengur sem sagt illa að semja við erlenda kröfuhafa verð á þeim innlendu lánum sem ríkið vill taka yfir í nýju bankana. Og af hverju skildu erlendir kröfuhafar vera tregir til samninga? Gæti það kannski verið að þeir var að fylgjast með pólitísku umræðu á Íslandi? Þar sem einn stjórnmálaflokkur með þá hugmynd á lofti að afskrifa yfir 20% heilt yfir? Að ganga eigi enn á kröfuhafana sem tapa hafa gríðarlegum fjármunum á að lána Íslendingu pening? Að ríki allir að kaupa kröfunar og gefa 20% afslátt til viðbótar? Eða að erlendir kröfuhafarnir sjálfir eigi að bera þessi 20%? Að sjálfsögðu bíða þeir rólegir og þeir eru eflaust að horfa á þessa útsendingu og semja þessna ekki við ríkið með þessa uppskiptingu. Að þessi sögðu, má þá kannski spyrja, eru það kannski hugmyndir Framsóknarflokksins 20% niðurfellingu sem eru að tefja endurreisn bankakerfisins?
Já, þetta er ekki
sem endurreisn. Takk.
Háttvirtur